Thank you. ykkur öllum kærlega fyrir. Þetta lag hér, Take 5, eftir þá Dave Brubeck og félaga. Næst hjá okkur er á dagskránni blues, en eins og kannski sömu vita hvað þýðir blues, dapur. Kemur kannski að því að frá svörtu fólkinu, svarta fólkinu í Bandaríkjunum sem var oft dapurt fyrir á tímum og söng þá gjarnan um raunir sínar úr hversdagslífinu og þessi tegund tónlistar fékk nafnið blues og hérna ætlum við að leika einn í F og príða
Thank you.
Ofta tíðum við vilja æra óstöðugan en þeir eru svo stöðir hérna fremsta bekkjanum það allt í lagi. En hérna næst ætlum við að leika lag eftir einnum hljómsveitinni Djúpið eftir Björn Thoroddsen. Gjörum svo vel Djúpið.
Thank you. Thank you. Thank you.